Cuvântul Domnului ne va vorbi din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 26 la 38. Dăm cinste cuvântului și ne ridicăm întreaga adunare. Astăzi vom medita la miracolul nașterii din Fecioară, așa cum a început și această frumoasă cântare. E o minune în Betleem. Iată această istorisire. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că și Elisabeta, rudenia ta, a răzămisit și a un fiu la bătrânețe și a căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu el este lipsit de putere. Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, de atâtea ori ai intervenit în lumea noastră și noi n-am sesizat. De atâtea ori ne-ai adus vești de sus și noi n-am știut. Dar nimic nu se compară cu această veste extraordinară, cu această intervenție a ta în istoria noastră. Când ne l-ai trimis pe Fiul Tău, Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi îți mulțumim pentru acest har pe care ne l-ai făcut. În această seară am vrea să ne întărim credința în Tine. Și de asemenea ne rugăm ca să stârnești credința în cei care nu o au. Ca să creadă și ei că ești un Dumnezeu atotputernic. Că nimeni nu este ca tine și că oricând poți interveni în lumea ta, pentru că asta este lumea ta, nu e a noastră. De aceea te rugăm chiar în această seară să ne faci o vizită prin Duhul Tău cel Sfânt și prin acest Cuvânt Sfânt să plecăm altfel de cum am venit, mai bun, nu mai răi, mai atenți și mai sensibili la intervențiile tale. Îți mulțumim că vei lucra. Ne bazăm pe promisiunile tale. În numele Domnului Hristos facem această rugăciune și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați-o. Vă doresc sărbători fericite cu Domnul în continuare, din partea noastră, a familiei, care vă vizitează în această seară aici. Aș dori să vorbesc despre miracolul nașterii din Fecioară. Această învățătură despre nașterea din Fecioară a Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, este una dintre doctrinele fundamentale ale teologiei creștine. De altfel, poți verifica prin această învățătură dacă cineva este creștin sau nu. Biserica a considerat-o de la început o dogmă. Dogma este învățătură neschimbabilă, hotărâtă de biserică. De aceea această învățătură a fost inclusă chiar în crezul creștin, numit și crezul Niceo-Constantinopolitan. Întâi biserica a hotărât în anul 325 la Nicea, când s-au adunat peste 200 de episcopi din tot imperiul, că biserica crede în Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, născut, nu făcut. De aceeași ființă cu Tatăl.
Amin.
Lupta cea mai grea în acest sinod sau conciliu, întâlnirea bisericii, a fost pe acest cuvânt. Este Iisus Hristos de aceeași ființă sau este doar de o ființă asemănătoare cu Dumnezeu? Biserica a votat, episcopii au votat. Și de atunci, toți moștenim acest crez. Crezul acesta nu este moștenirea unei biserici. Până în anul 1054 a existat o singură biserică. Doar din 1054 vorbim de biserica de răsărit, biserica ortodoxă și biserica de apus, biserica catolică. Din biserica catolică s-a desprins, după 1517, biserica protestantă. Dar primii 1000 de ani sunt moștenirea noastră a tuturor. Noi toți moștenim crezul. Și credem exact așa cum spune acest crez. Că Domnul nostru Iisus Hristos nu are o ființă, o esență asemănătoare cu divinitatea, ci El este de o ființă cu Tatăl. Românii au inventat chiar un cuvânt. Nu prea se găsește în alte limbi, din câte știu, am inventat cuvântul deoființime. Deoființimea este un cuvânt compus de o ființă cu Tatăl. Așa cum și credeul e tot un cuvânt compus. Ce cred eu, asta e credeul. Deoființimea lui Hristos. Dacă vrei, zic, să-ți verifici credința în raport cu alte denominații, pretenții, aici e testul suprem. De aceea Apostolul Ioan ne-a atras atenția că atunci când suntem în fața altor confesiuni sau mărturisiri, să avem grijă. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1. Să nu dăm crezare oricărui duh. Să cercetăm duhurile. Dacă sunt de la Dumnezeu sau nu. Pentru că există proroci mincinoși, propovăduitori falși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți însă după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Da. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhului Anticrist. În vremea aceea circula un fel de erezie, o sectă chiar, numită docetismul, de la un verb în limba greacă, docheo, a apărea, ca și cum, adică Iisus, spuneau ei, doar a apărut ca Fiul de Dumnezeu. Dacă, de exemplu, te duceai pe plajă în urma ucenicilor care erau cu Iisus și numărai perechile de pași, găseai numai 12 perechi de pași, nu 13, pentru că al lui Iisus nu se vedeau. Că Iisus doar a apărut sub formă umană, El n-a avut trup. Ce bazaconie, ce fals, ce erezie. Biserica a trebuit să lupte împotriva acestor erezii și a făcut-o cu prisosință. Dacă astăzi vei primi vizita unui martor al lui Jehova, știi cum scap repede de el. Întreabă-l numai atât. Crede că Iisus este singurul Fiu al lui Dumnezeu? S-a încheiat discuția. Pentru că ei spun că Iisus a fost un Fiu al lui Dumnezeu, nu Fiul lui Dumnezeu. De aceea, vedeți, învățătura aceasta despre naștere din fecioară vorbește despre divinitatea și unicitatea persoanei și lucrării lui Hristos. Aceasta este învățătura noastră de bază, e partea crezului, întâi e partea Sfintei Scripturi. Această învățătură, de fapt, te trimite la învățătura sau doctrina despre Sfânta Treime. Uitați-vă în textul nostru, pentru că unii contestă și această învățătură, că nu e biblică, că noi nu credem în Sfânta Treime, ci într-un singur Dumnezeu. Da, credem într-un singur Dumnezeu, dar modul în care acest Dumnezeu s-a manifestat pe sine în istorie și a fost hotărârea Lui, a fost ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, fiecare având partea de lucrare în planul Mântuitor. Doar acest exemplu vi le-au din textul nostru. Luca, capitolul 1, versetul 35, care cred că este versetul de bază al întregului mesaj. Uitați, vă rog, ce spune aici Îngerul lui Dumnezeu. Îi spune Mariei, citez, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. Asta e a treia persoană a Sfintei Treimi. Și puterea celui preanalt. Cine e cel preanalt? Dumnezeu Tatăl. Te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Cine este? A doua persoană a Sfintei Treimi. Deci, într-un singur verset, ai Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aici se afirmă că același Duh, Spirit, care a creat Universul, a creat viață în Maria. Dacă citim în Genesa, capitolul 1, primele trei versete, veți regăsi din nou Sfânta Treime prezentă acolo. Aș vrea să facem acest exercițiu de aducere aminte. Genesa, capitolul 1, versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. E vorba de Dumnezeu Tatăl. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu făcea o lucrare de concepție, de geneză, de naștere a Universului. De fapt, în original, foarte greu de tradus în orice limbă, textul spune că Duhul lui Dumnezeu clocea. Ca și cum, nu, ceva dă naștere. Același termen este folosit în Luca 1 cu 35, când Duhul urma să umbrească pe Maria și să se nască Domnul Hristos. Și apoi în versetul 3 din Genesa citim că Dumnezeu a zis, acesta-i cuvântul, să fie lumină și a fost lumină. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sunt prezenți la actul creației. De altfel, trebuie să știți că orice act de creație implică participarea Dumnezeirii. Noi credem că orice copil care se naște în lumea aceasta înseamnă participarea directă a lui Dumnezeu în actul acela al creației. De aceea suntem împotriva avorturilor, de aceea prețuim viața, luptăm pentru ea, pentru sanctitatea vieții. Aceasta este credința noastră. Vedeți cât de important a fost mesajul Îngerului pentru Maria și implicit pentru noi? Pentru că cele mai importante doctrine se leagă, se țin de această învățătură despre nașterea din Fecioară. Acum, eu cred că această prezență a Sfintei Treimi vrea să ne sugereze că mântuirea pe care ne-a adus-o Iisus Hristos prin lucrarea Lui este deplină. Și Tatăl și Duhul au participat în tot ce a făcut Domnul nostru. Slavă Lui pentru acesta. Acum însă avem un pas mai departe de făcut, să înțelegem cum adică acest act istoric este un miracol. A fost un miracol. De aceea, întâi aș vrea să elimin ce nu credem. Noi nu credem că nașterea din Fecioară a fost o invenție umană. Instinctul omului modern, într-adevăr, este să interpreteze totul prin prisma rațiunii sau simțurilor. Și dacă mintea ta nu pricepe, nu crezi. E complet fals. E o aberație ce spui, pentru că foarte multe lucruri pe care tu le faci, nu le înțelegi. Și totuși te încrezi în ele. Trăiești foarte mult prin credință, altfel spus. Nașterea din Fecioară a fost catalogată drept un mit, o invenție a omului. Unii spun că mitul e necesar oricărei religii, inclusiv religia creștină. Că mitul era ceva firesc în vremurile acelea, că lumea lui Iisus, a apostolilor, era plină de legende. Chiar unii teologi merg până acolo să spună că trebuie să credem în Iisus, că dovezile istorice nu se pot anula. Avem suficiente dovezi și nu numai din resurse creștine, că anume acest Iisus din Nazaret a existat ca persoană istorică. Dar, spun ei, trebuie să îl privim ca un magician. Iisus a cunoscut ceva trucuri de ale magicienilor din vremea respectivă și le-a aplicat ușor la o populație credulă, necunoscătoare. În vremea aceea se credea mult mai ușor în mituri, în basme, în legende. Dar azi nu mai poți crede așa ceva, pentru că uite cât de avansat suntem științific. Asta până ajungi să vezi câți români cred în horoscop și în mituri. Procentul este uimitor, dezarmant. Și ci că am fi o nație creștină. Unii spun că acest mit al nașterii din Fecioară e doar o adăugare ulterioară la celelalte lucrări miraculoase ale lui Iisus. Dacă crezi că viața lui Iisus a fost, în general, plină de miracole, trebuie să faci și nașterea miraculoasă. Și de aceea, mult mai târziu s-a introdus această idee a nașterii dintr-o fecioară. Este uimitor cât de slabe sunt, din punct de vedere logic, aceste argumente. Sunt pur subiective, este ca și cum tu îți dai cu părerea. Asta este părerea ta, fiecare cu părerea lui. Ar fi interesant să citiți chiar anumite cărți din istoria, despre istoria omenirii, să vedeți cât de prezente sunt miracolele în istoria noastră. De altfel, suntem înconjurați de miracole. Cuvântul miracol, din latină miraculum, nu se referă neapărat la ceva neînțeles. Mai există un termen, mirabile, care, de unde avem mirare sau uimire. Miraculum și mirabile pot să vorbească despre același eveniment, pentru că există, adică, anumite evenimente în lumea noastră care trezesc mirarea, uimirea noastră. Până la un punct, te miră. După aceea, trece în domeniul miracolului. Anumite evenimente, anumite descoperiri, hai să vorbim despre descoperirile științifice cu care ne lăudăm, cândva erau considerate miracole. Astăzi nu mai sunt. Dacă îi spuneai cuiva din secolul XIX că peste 100 și ceva de ani ne vom vedea unii pe alții la distanță prin smartphone-uri, te-ar fi crezut? Și uite că așa este. Dacă acum 100 de ani cineva spunea că vor exista posibilități de transplant de organe artificiale ca să trăiești, cine ar fi crezut? Dar acestea sunt stridente, exemple, să zicem, care ne șochează. Sper că înțelegeți că lumea în care noi trăim este, într-un anume sens, îmbibată din miracole, adică de legi, evenimente pe care nu le putem explica logic. Dacă acesta este... Aceasta este definiția miracolului. Dar, cum vom vedea, din punct de vedere al creștinismului, miracolul este altceva. Altceva. Cu cât înaintăm în credință, cu cât înaintăm în cunoaștere, iertați-mă, ar trebui să înaintăm în credință. Ar trebui să fim mai religioși. Și să știți încă ceva vreau să spun aici, că biserica nu a avut nevoie de miracole pentru a crede în nașterea lui Iisus din fecioară. Nu miracolele de mai târziu au atestat miracolul nașterii din fecioară. Aceasta pentru că biserica știa că era un fapt real. Unul din atâtea pe care Dumnezeu ni le-a dat. Le-a dat lor atunci, le cunoaștem și noi astăzi prin Scriptură. Dar trec la un al doilea pas. Dacă nașterea din fecioară nu este o invenție umană, atunci ce este? A doua variantă este să spui că nașterea aceasta din fecioară a fost un eveniment istoric. Aceasta e corect. Dar e insuficient. E corect să spui că evenimentul nașterii a avut loc în spațiu și timp cu personaje clare. O avem pe Maria, pe Iosif, pe Elisabeta și pe Zaharia și avem și magi și pe Irod și păstori. Deci, oameni normali, într-o lume normală. Evenimentele care au avut loc sunt reale. Implică personaje reale. Evangeliștii care au scris despre aceste evenimente sunt reali. Luca, de exemplu, ca medic, ne amintește că a cercetat foarte atent toate detaliile Evangheliei. El era medic. Sunt absolut convins că pe medici nu-i păcălești ușor. Soția mea este medic. Am încercat de câteva ori, dar te citește foarte bine. Medicii știu și trucurile noastre, cum vrem să scăpăm de anumite medicamente, de anumite diete. Medicii te cunosc foarte bine. Medicii au cunoștințele lor, nu așa cum teologii au cunoștințele lor. Le aplică în domeniilor. Fiecare putem fi specializați în anumite domenii. Dar pe un medic să-l păcălești și să-i spui a fost o naștere din fecioară, bărbatul n-a participat. E, asta nu-i deloc simplu să rezolvi. Și ce face Luca este că se duce și stă de vorbă cu martori. Vrea detalii. Nici unul dintre evangheliști nu scrie aceste lucruri. Află, de exemplu, că Maria, înainte de naștere, a avut o revelație angelică. Un înger i s-a arătat. Luca vrea să știe detaliile și află exact discuția dintre Maria și înger. Numai el scrie despre asta. Vrea să știe un lucru. Cum a fost posibilă această lucrare supranaturală? Și a aflat că îngerul i-a spus Mariei că Duhul Sfânt urma să facă toată lucrarea, că o va umbri, că va sta cu putere divină peste ea, peste pântecele ei și că va da naștere unui copil de parte bărbătească care va fi Fiul lui Dumnezeu. Că niciun cuvânt nu este lipsit de putere când vine de la Dumnezeu. Luca scrie toate acestea, verifică și înțelege că până la un punct logica umană ajută. De la un punct nu mai poți să faci nimic decât să crezi. A fost un eveniment istoric, dar Luca știa că dincolo de evenimentul istoric a avut loc o intervenție supraistorică, metaistorică. Și despre asta aș vrea să vorbesc acum. Pentru că, vedeți, nașterea din fecioară n-a fost invenție umană. Chiar dacă tu nu o poți și eu nu o pot explica complet logic, n-a fost doar un eveniment istoric cu date clare. Și Luca și noi știm că acest eveniment a fost o intervenție divină. A fost un eveniment meta-istoric. Meta, în limba greacă, înseamnă dincolo de. Dincolo de istorie. În cuvintele lui C.S. Lewis, de mai târziu, în scrierile lui despre minuni, vă recomand această carte, el vorbește despre faptul că noua creație a intersectat vechea creație. Foarte frumos. Adică noua creație, viața care va să vină, existența care urmează după această existență, a intersectat, a vizitat această veche creație în care noi trăim. Dumnezeu a făcut-o de mai multe ori, nu numai prin nașterea din fecioară a Domnului Hristos. Uitați-vă cum susține Evanghelia această lucrare, intervenție divină. Suntem pregătiți prin prezența elementelor supranaturale din narațiune. Luca, Matei, în special Matei, ne arată că în această naștere s-au împlinit profețiile din vechime. că nu este întâmplare, nu-i ceva ce haotic, ceva ce n-are sens. Că fiecare detaliu e împlinirea unei profeții. Apoi, ați sesizat prezența îngerilor atât la vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, cât și la vestirea nașterii lui Hristos, ce să mai zic, de corul îngeresc pe care l-au auzit păstorii care s-au dus la ieslea Domnului. Vă mai amintesc de asemenea aici călăuzirea excepțională pe care au avut-o magii. Vocea de sus pe care a auzit-o și Iosif și Maria, păstorii. Toate acestea sunt elemente supranaturale, realități. Dar miraculosul, dacă vreți, supranaturalul, nu stă doar în acestea. Ce este unic în toată această învățătură despre nașterea din Fecioară, nu este nașterea în sine, să știți. Că nașterea în sine n-a fost supranaturală. Nu? Maria a născut normal, ca orice femeie. Concepția a fost. Concepția a fost supranaturală. Aici stă miracolul. Miracolul anume o anumită lege naturală pusă de Dumnezeu în lumea noastră a fost suspendată sau rectificată prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu oricând poate interveni în lumea Lui pentru că e lumea Lui. Ce e așa de neconceput? Când Maria aude că Duhul se va pogorî peste ea, că puterea celui prea înalt o va umbri, de fapt însemna că Duhul lui Dumnezeu, care dă viață oricărei ființe umane, prezida și concepția Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei. Puterea divină lucra în pântecele Mariei. Noua creație a intersectat vechea creație. Natura a fost penetrată de supranatură. Vedeți, aici se pierd raționaliștii. Aici nu pot să accepte cei care nu se smeresc. Pentru că îți trebuie smerenie să crezi asta. Știința, filozofia nu pot dovedi imposibilitatea miracolului. Tot ce pot face ele este doar să declare improbabilitatea lui. Dar imposibilul nu are de-a face cu noi. Dumnezeu poate oricând să intervină în lumea lui într-un mod special. Dumnezeu poate să intervină în mod vizibil chiar în lumea Lui. Să știți că există acte sau evenimente invizibile pe care Dumnezeu le face. Există acte vizibile, ordinare, cu care ne-am obișnuit, dar există și acte vizibile extra. Ordinare. Și nașterea din Fecioară face parte din această a treia categorie. Toate aceste acte sunt parte a Universului lui Dumnezeu, al lumii noastre. Din punct de vedere al omului, nu? Când te uiți la nașterea din Fecioară, spui că ceva este violentat, ceva este abuzat. Știi ce? Ceea ce știi tu despre natură. Din punctul de vedere însă al lui Dumnezeu, e natural să intervină oricând în lumea Lui. Pentru noi e nenatural, pentru că nu suntem obișnuiți sau poate că suntem insensibili la aceste lucrări ale Lui Dumnezeu. Deci, miracolul nu este ceva contra naturii și legilor naturii pe care noi o cunoaștem, ci contra naturii așa cum o cunoaștem noi. Dar cât de mult știm noi din natura aceasta? Foarte puțin. Oamenii de știință se întrec în a fi proroci, a prevesti cam ce ne așteaptă în viitor. Ați vrea să știți câteva din aceste prorocii? Numai în tehnologie, dacă v-aș spune, ni s-ar zbârli părul pe noi. Am spus bine, da? Eu vă spun una totuși. Miracol? Uitați ce miracol se prevede. Va veni vremea și nu peste mult timp în care creierul nostru va putea fi cuplat printr-un cablu la un computer și ne vom putea descărca memoria, amintirile și conștiința pe computer. Dacă pățești un accident, poți să-ți recuperezi memoria. Credeți în așa ceva? N-am vrea să credem. Dar ei vorbesc deja despre asta. Vedeți ce puțin cunoaștem din lumea noastră. Într-o zi s-ar putea să asisti la o înviere. Au asistat cei din Ierusalim tocmai când Domnul Iisus a murit. Vă amintiți de eveniment? Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt. Multe trupuri de ale sfinților au ieșit din morminte și s-au arătat multora din cetate. Am uitat de acel eveniment. Deci, concluzie, nu vreau să vă duc prea departe, sigur. Unele sunt chestiuni de imaginație, adevărat, dar și imaginația face parte din lumea noastră. Dumnezeu, așadar, poate oricând interveni în lumea Lui pentru a-i schimba ordinea. Lumea pentru noi este închisă, dar nu este închisă pentru Dumnezeu. Pentru noi anumite evenimente apar supranaturale, pentru Dumnezeu sunt naturale. Adică cât poate fi de supranatural să dea viață în fiecare zi la mii, zeci de mii, poate sute de mii de oameni în lumea aceasta. Și acolo este un miracol. Dar există anumite miracole pe care Dumnezeu le face în mod intenționat ca parte a revelației de sine a Lui. Și de aceea nașterea din fecioară și învierea Domnului nu fac parte din categoria miracolelor, să zicem, aproape naturale din lumea lui Dumnezeu și lumea noastră. Aceste miracole, unde își au valoarea? În mesajul pe care îl aduc. Pentru că, citind Scriptura, am constatat, cel puțin pentru mine, că Dumnezeu când face un miracol, îl face întotdeauna cu sens. Nu-l face pentru curioși. Nu-l face pentru că pușcă din degete, nu știu ce, vindecător sau proroc care vrea să se afirme pe sine. Nu, acestea sunt surogate, păcăleli, unde vreți să le treceți. Adevăratele intervenții ale lui Dumnezeu sunt întotdeauna făcute cu scop, cu mesaj. Ele se încadrează în planul lui Dumnezeu. De aceea investiția lui Dumnezeu în astfel de miracole e cu totul alta decât în niște vindecări trecătoare. Aici trebuie să facem distinția. Nu toate intervențiile lui Dumnezeu intră în aceeași categorie, să spunem. Pentru că obiectivele diferă.
De aceea, nașterea din fecioară, schimbarea la fața Domnului nostru, învierile pe care El le-a făcut, premergătoare învierii Lui, învierea Lui din morți, înălțarea în slavă, toate acestea sunt partea unui plan dumnezeiesc, precis. Împlinirea unor profeții, toate au sens, toate au mesaj. Chiar și în perioada bisericii, miracolele pe care le-au făcut apostolii nu erau pentru că vreau să se afirme sau pentru că erau niște nevoi urgente pe acolo. Nu, nu. Însoțeau toate acestea, spune în Evrei, capitolul 2, semne, minuni, miracole, însoțeau mărturia lor. Conta ceea ce spuneau, afirmau, articulau acești apostoli, și anume articulau vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus Hristos. De aceea era nevoie de ele, sau Dumnezeu îngăduia să fie astfel de miracole. Da, miracolul e un act supranatural, dar pe mine nu asta mă interesează. Interesează mesajul Lui. Și nașterea din fecioară și această sărbătoare pe care noi avem în creștinism n-are niciun sens, nicio valoare, dacă nu i-ai prins mesajul. Și care e mesajul acestei intervenții miraculoase a Lui Dumnezeu în lumea noastră? Ce mesaj poartă miracolul? Domnul nostru spune așa, că eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan explică și spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Deci, scopul nașterii din fecioară a fost să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să fim aproape, să fim mai aproape de Dumnezeu. Adică Dumnezeu însuși vine între noi, asumându-și natura noastră, să ne mântuiască din interior. Vine să stea cu noi, să se plimbe printre noi, să ne vorbească, să ne mai atingă, vindecându-ne din când în când. Vine, cum spuneau părinții bisericii, vine să recapituleze viața noastră, ceea ce Adam n-a putut realiza, primul om, a făcut-o el. Mi-a arătat cum se trăiește viața asta. Și așa să ajungem la Tatăl. Așa mă uit la această sărbătoare. Miracolul în această sărbătoare, nașterea din fecioară a fost un eveniment, dar evenimentul mă trimite la un mesaj. Mai mult, apostolul Petru vorbește la un moment dat că Dumnezeu ne-a făcut părtași firii dumnezeiești prin Hristos. Adică noi putem să asistăm, să trăim un fel de anticipare a vieții care va veni. Încă în trupul acesta, în viața aceasta, noi putem gusta dintr-o viață mult mai bună decât aceasta. Să cunoaștem iertarea și harul, să cunoaștem dulceața părtășiei cu Dumnezeu, să cunoaștem ceea ce a pierdut Adam. Asta ne-a dus Hristos. Sărbătoarea aici se regăsește în posibilitatea de a ne împărtăși de dumnezeire. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că miracolul acesta al nașterii din fecioare îți spune că Dumnezeu face mereu miracole. Pentru mine nu e important în economia planului Dumnezeu, dar dacă îl crezi pe Dumnezeu și crezi că El poate oricând să intervină, cel mai mare miracol pentru tine nu este neapărat nașterea din Fecioara Domnului sau învierea Lui din morți. Ele sunt reperi, ele au fost importante și sunt pentru credința noastră, dar cel mai mare miracol este ca Dumnezeu să te nască din nou, să te schimbe în centrul personalității tale. Mie asta îmi spune, adică e un miracol, sigur. E o lucrare extraordinară a lui Dumnezeu, dar tot acest miracol mă trimite la El. Mesajul nașterii din Fecioară este despre El, că acest Dumnezeu e Domnul vieții. Că poate schimba pe oricine. Că îți poate ierta păcatele. Știți că cel mai predicat verset din Biblie în perioada nașterii mișcării evanghelice, care a venit pe linie anabaptistă, puritană, pietistă, a fost 2 Corinteni 5:17. Că cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aleluia. Centrul vieții noastre, a credinței noastre evanghelice, aici stă. Același Dumnezeu care face miracole, aliniindu-le pe toate planului Său, te include și pe tine. Că nu, tu nu ești în afara acestui plan. Că poți fi integrat în el. Și sărbătoarea asta îmi spune mie că și eu sunt integrat în planul Mântuitor. Și eu pot să am o naștere de sus. Și la nașterea aceasta participă tocmai Sfânta Treime. Că nașterea din nou nu se face prin sisteme ideologice. Știți că în perioada comunistă s-a dorit un om nou. Știți unii, da. Acesta era obiectivul. Și s-a văzut ce oameni noi am fost. Mulți dintre noi. Nu așa se face prin sisteme umane. Nașterea din nou e o lucrare supranaturală, într-adevăr, miraculoasă, în care Dumnezeu face să toarne viață de sus, drept în inima ta. Duhul Sfânt vine să toarne un alt gen de viață. Nici nu-ți poți imagina cine poți fi, ce poți face, ce poți trăi când acest miracol are loc în tine. Știu că e greu să crezi într-un astfel de miracol. Dar ce crezi că e mai greu să crezi? Că s-a născut cineva din Fecioară? Că a înviat cineva din morți? Sau că poți fi născut din nou, din Dumnezeu? Lucrarea este aceeași pe care o face Dumnezeu în bunătatea Lui. De aceea trebuie să fim deschiși. Și mă refer aici și îi vizez acum prin acest cuvânt pe toți cei care n-au avut parte de acest miracol. Este posibil. Asta e vestea bună. Același Dumnezeu care face în fiecare zi minuni pentru tine poate să facă un miracol în centrul personalității tale. Și știți cum e asta? E ca și cum altcineva cu A mare, cu majusculă, începe să-și trăiască viața lui în tine. Începe să schimbe centrul moral, pentru că religia adevărată se găsește sau se regăsește în morală. Încep să iubești lucruri pe care altădată poate le detestai, să urmărești lucruri spirituale, să-ți placă lucrurile duhovnicești. Altădată te plictiseau, dintr-o dată le iubești. Și devin parte integrantă a ființei tale. Și faci lucruri pe care nu credeai că odată le vei face și nu mai faci lucruri pe care credeai că nu vei scăpa de ele. Poate patimi. Și uite, așa Puterea aceasta a nașterii de sus e miracolul pe care tu îl poți trăi. E același Dumnezeu care a făcut miracolul nașterii din fecioară. E același Dumnezeu care te poate naște de sus. Doar cere. Trebuie să crezi lucrul acesta. Nu există altă variantă decât prin credință. Și cu cât te apropii mai mult de acest Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, cu atât îl vei cunoaște mai mult. Și cu cât îl vei cunoaște mai mult, vei fi mântuit mai mult, eliberat. Viața lui va curge în tine. Și vei spune că Apostolul Pavel trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ei, aici e miracolul. Și mulți dintre noi care stăm aici știm despre ce este vorba. Ce-ar fi să mijlocim acum pentru cei care nu înțeleg că asta e sărbătoarea. Sărbătoarea cea mai frumoasă este când Hristos, într-adevăr, se naște în inima unui om și toarnă în el viață de sus și e invitat la părtășie în Sfânta Treime. Ceva mai frumos nu poate fi pe pământul acesta. Ai nevoie de această părtășie. Aș sugera să ne rugăm Domnului. Chiar acum ne plecăm înaintea Lui, așa cum stăm. Dumnezeul nostru, cel mare și sfânt, te cunoaștem așa de puțin prin mijloacele umane și n-am fi avut nici o variantă, nici o șansă să te cunoaștem dacă tu nu te-ai fi descoperit. Dar tu ai făcut lucrul acesta, ai făcut mai mult decât am așteptat noi. Nu doar că ne-ai vorbit de pe munte, ne-ai dat legi, ai venit tu însuți la noi. Ai luat natura umană ca noi, te-ai îmbrăcat în carne ca noi, ca să treci printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am fost așa de uimiți, mirați, ce cauți printre noi în Fiul Tău, în Iisus. Și n-am știut să-L prețuim. Dar în bunătatea Ta ai făcut iarăși mai mult decât ne-am așteptat. Ni L-ai dăruit. Și Fiul Tău s-a jertfit pentru noi ca să fie jertfă perfectă înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce a făcut Domnul Hristos. Și noi care am înțeles acest mesaj, am trăit miracolul regenerării, nașterii de sus. Nici astăzi nu ne putem explica totul și nici nu încercăm, Doamne. Dar știm că ai turnat în noi dragoste de sus. Ai schimbat orientarea vieții noastre, prioritățile. Și suntem aici bucuroși. Ne închinăm înaintea Ta. Te rugăm să primești toată închinarea noastră. Dar mijlocim, Doamne, acum pentru cei care astăzi aici și care vor asculta acest mesaj n-au avut parte niciodată de naștere de sus, care sunt îngropați în ritualuri, care sunt tiranizați de sinele lor, care sunt prinși de cel rău, de diavol, prin frică. Doamne, Te rugăm să le schimbi viața, să îi eliberezi și puțina lor credință să însemne mult înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, să stârnești credința lor. Ne rugăm mai ales pentru cei din casele noastre, pentru copiii noștri, pentru nepoți, pentru soți și soții,
pentru toți prietenii această lucrare miraculoasă pot să o trăiască și ei. De aceea te rugăm, Doamne, să o faci, să lucrezi. Și îți mulțumim că ne asculți. Ești un Dumnezeu bun, ești un Dumnezeu milos, ești un Dumnezeu care în fiecare zi face atâtea miracole pentru noi. De aceea, Doamne, am vrea să te onorăm toată viața și să-ți mulțumim pentru că ești același ieri, azi și în veci. În numele Domnului Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin.